Puji Tuhan, saudara-saudari, sangat baik bagi kita untuk ada di dalam pelatihan ini. Kelihatannya berita demi berita kita melihat lebih banyak dan lebih banyak mengenai Kristus. Dan ini adalah bagi pengalaman kita, kenikmatan kita, dan pada akhirnya kita bisa benar-benar mengekspresikan Dia. Dia bisa dimanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan diekspresikan di dalam setiap gereja lokal, agar gereja bisa mengemban kesaksian Yesus. Dan betapa hak istimewa, betapa diberkatinya kita berada di bawah pembicaraan yang sedemikian, di bawah pembicaraan yang sedemikian, dengan persiapan garis-garis besarnya yang bisa menakjubkan. Dan ini akan membantu kita untuk menerapkan hal ini di dalam pengalaman sehari-hari kita. Jadi setelah pelatihan selesai, kita perlu bawa pulang firman ini dan mendoakan mereka dan menerapkan mereka oleh sama Tuhan dalam pengalaman rohani, pengalaman sehari-hari kita. Jadi ketika kita mulai malam ini, tentu saja judul beritanya adalah mengalihkan pandangan kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita. Dan ketika kita memulai, saya ingin membaca beberapa ayat kunci yang mendukung perkara ini. Tentu saja kalau kita lihat judulnya, perkara iman adalah perkara yang penting. Dan tapi sangat menarik bahwa di kitab Ibrani, kitab yang ditulis pada utamanya ditujukan kepada kaum beriman Yahudi yang pada waktu itu berada dalam satu situasi di mana mereka berada di bawah penganiayaan. Ini adalah masa gereja sebermula, mereka ada di bawah penganiayaan, penentangan yang utamanya berasal dari kaum Yahudi, dari agama Yahudi. Karena kaum beriman ini telah keluar dari agama ini dan memalingkan hati mereka kepada Kristus dan dilahirkan kembali. Dan sekarang ada satu pertempuran yang terjadi untuk menyelamatkan mereka dari jalan yang lama, dari perjanjian lama, dari hukum Taurat. Untuk membawa mereka ke dalam realitas ekonomi perjanjian baru Allah. Jadi Paulus menulis surat ini dengan pandangannya sedemikian, dengan pemahamannya sedemikian. Nah tentu saja kata Ibrani itu sendiri berarti penyeberang sungai. Dan para orang Ibrani harus menyeberangi sungai untuk meninggalkan hal-hal yang lama dan agama yang lama mereka dan menerima hal yang baru. Dan menurut saya ini juga bisa diterapkan kepada kita. Kita semua perlu menjadi penyeberang sungai. Kita harus menyeberangi sungai untuk meninggalkan keusangan, kematian, agama, hal dari ego, daging, manusia alamiah kita. Dan kita menyeberangi sungai untuk masuk ke dalam negeri yang baik. Jadi kita perlu menyeberangi sungai. Tetapi dalam menulis surat ini, Paulus memperhatikan perkara iman secara khusus. Menurut saya sangat menarik. Jadi saya akan membacakan ayat-ayat ini. Ini dimulai dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 38. Dan kalian akan melihat ada satu kronologi di sini. Jadi akhir pasal 10 dan akhir pasal 11 ada satu referensi kepada iman. Dan tentu saja kita tahu bahwa pasal 11 ada pasal yang terkenal mengenai iman. Menurut saya semua orang tahu bahwa pasal 11 dari kitab Ibrani itu membicarakan mengenai iman. Dan tapi ini akan memimpin kita kepada pasal 12 ayat 1 dan 2 yang sebenarnya adalah jantung dari berita ini. Tapi ketika kita kembali ke Ibrani pasal 10 ayat 38, ayat ini mengatakan, tapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39, tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Jadi di sana Paulus memulai ide ini bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita mau benar di hadapan Allah dan di hadapan manusia, kita harus hidup oleh iman. Jadi iman muncul sebagai satu perkara yang penting. Kemudian pasal 11 ayat 1, Paulus mendefinisikan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Agar kita bisa membuat hal-hal yang tidak terlihat, hal rohani menjadi nyata, menjadi realitas rohani, kita perlu iman. Iman adalah unsur yang diperlukan bagi kita untuk melakukan hal ini. Dan tentu saja kita tahu selanjutnya, pasal 11 menyebutkan mengenai saksi-saksi iman. Habel, Enoch, Abraham, Musa, dan para nabi. Dan orang-orang ini yang menempuh penghidupan oleh iman. Oleh iman, Abraham berangkat dengan tidak mengetahui tempatnya yang tuju. Jadi, mereka semua menempuh penghidupan oleh iman untuk berkenan kepada Allah. Dan kemudian pada akhir pasal 11, kita memiliki dua ayat, ayat 39 dan ayat 40. Mengatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, mereka semua di sini mengacu kepada orang yang telah disebutkan sebelumnya di pasal 11. Dan jadi mereka menempuh penghidupan iman, mereka mendapatkan kesaksian yang baik oleh iman mereka, tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kemudian ayat 40 mengatakan, sebab Allah telah menyediakan suatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Dan kemudian ini membawa kita ke pasal 12, ayat 1. Karena itu, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Malikan pandangan kepada Yesus, pencipta dan penyempurna iman kita, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dan pada akhir dari pasal 11, yang merupakan pasal yang besar mengenai saksi iman, ada begitu banyak orang-orang yang ilahi, orang-orang yang benar, hidup oleh iman. Tapi mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, karena Allah telah menyediakan sesuatu bagi kita. Dia menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Karena tanpa kita, orang-orang ini tidak bisa mencapai sempurnaan. Oh, apa maksudnya? Kemudian, pasal 12, itu saja yang baru kita baca. Di sini kita ada banyak saksi bagi kanawan. Dan buat begitu, di antara kita, ada waktu kita mau sampai ke sidang ini, kita ingat tahun 1975, pada tahun itu, di musim panas, Saudara Lee melepaskan paruh awal dari pelatihan Kitab Ibrani. Dan kemudian di bulan Desember 1975, dia melepaskan paruh akhir dari berita-berita mengenai Kitab Ibrani. Dan waktu itu saya didapatkan oleh Tuhan, masuk dalam pemulihan Tuhan pada bulan September 1975. Pada waktu itu saya mendengar dari saudara-saudari, mereka sangat terpukau. Mereka sering membicarakan mengenai pelatihan Ibrani ini. Dan mereka setiap kali mereka ngomong mengenai perkara itu, mereka pikir ini sebuah perkara yang besar-besar. Sehingga saya ada kesan, oh, di pelatihan selanjutnya saya harus hadir. Nah, waktu itu saya orang yang baru masuk dalam kehidupan gereja. Waktu itu saya bekerja di rumah sakit jiwa. Dan di rumah sakit itu ada satu kebijakan bahwa gak bisa ambil cuti waktu hari Natal di bulan Desember. Tapi dari apa yang saya dengar dari saudara-saudari, saya pikir, oh, saya harus hadir di pelatihan ini. Jadi saya datang ke rumah sakit ini dan minta cuti. Kemudian bos saya bilang, oh, gak bisa karena kebijakannya demikian. Tapi Tuhan tidak melepaskan saya. Dan kemudian saya pikir, saya harus tetap datang ke sana. Saya tinggal di New York dan pelatihannya itu di California. Tetapi saya sangat terdesak. Oh, saya harus ada di sana. Jadi saya datang ke rumah sakit ini, dan kemudian rumah sakit ini bilang ke saya, kalau kamu pergi, jangan pulang. Jangan balik lagi. Terus saya pergi. Dan saya tidak pernah menyesali keputusan itu. Karena pada waktu itu, di dalam pelatihan itu, dan saudara-saudari yang ada di sana, di pelatihan itu, Desember 1975, itu ada pelatihan terakhir yang diadakan di Anaheim Convention Center. Dan waktu itu, Saudari membicarakan mengenai saksi-saksi bagikan awan ini. Dan Saudari menggambarkan kepada kita perlombaan yang harus kita tempuh di dalam kehidupan Kristen kita. Dan ada begitu banyak yang setelah di depan kita, mereka semua adalah orang-orang yang besar. Mereka ada martir di dalam perjanjian baru, perjanjian lama. dan kemudian kaum beriman perjanjian baru, Petrus, Paulus, dan mereka semua adalah saksi bagaikan awan. Kalian tahu di dalam Keluaran, awan itu apa? Awan itu adalah bagaimana Tuhan memimpin orang Israel. Dan sekarang saksi-saksi ini tercakup di dalam awan. Saksi-saksi ini telah menempuh penghidupan iman dan mereka adalah teladan kita. Yesus Rali tahun 1975 mengatakan kita harus melatih roh iman kita untuk menyadari bahwa kita ada dalam satu arena dan di sekeliling kita adalah awan dengan saksi. Dan Abraham, Musa, Daud, Petrus, Paulus, dan mereka semua mendorong kita untuk maju, untuk melanjutkan perlombaan ini. Dan saksi bagaikan awan ini ada di antara kita sekarang. Dan kita sekarang sudah menempuh perlombaan ini. Dan kita menempuh perlombaan ini untuk mendapatkan pahala. Karena tanpa kita untuk mengakhiri perlombaan ini, maka para pahlawan iman ini, mereka masih akan kurang. Mereka tidak sempurna tanpa kita. Dan Saudara Ali menyebutkan Matius pasal 11 ayat 11. Matius mengatakan ini satu ayat yang besar. Tuhan mengatakan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Jadi ayat ini, Saudari menjelaskan, bahwa Yohanes Pembaptis itu lebih besar daripada semua orang yang ada sebelum dia. Karena Yohanes Pembaptis adalah pelopor Tuhan yang memperkenalkan ministry Tuhan. Tapi kita lebih besar dari Yohanes Pembaptis itu membuat kita lebih besar dari mereka yang ada sebelum Yohanes Pembaptis. Jadi dengan hal ini, di dalam pikiran kita, Yohanes, Saudari mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa saksi-saksi ini mendorong kita untuk menyelesaikan perlombaan ini. Dan perlombaan ini adalah di dalam perlombaan ini, Tuhan mencari sekelompok orang yang mau bekerja sama dengan dia secara penuh untuk mengakhiri perlombaan ini. Oh, kita mendapat istimewa yang diberikan kepada kita. Dan kemudian di malam yang sebelumnya, di Matius, ada seorang saudari yang menyebutkan Matius pasal 13 ayat 16 dan 17. Saya ingin bacakan ayatnya lagi. Matius 13 ayat 16 sampai 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara-saudari, saya percaya bahwa ini adalah keadaan kita. Dalam pelatihan ini, kita melihat dan mendengar hal-hal yang banyak orang benar dalam sepanjang abad belum pernah melihat dan mendengar sebelumnya. Jadi betapa diberkatinya kita, dan pada saat yang sama, betapa besarnya tanggung jawab kita untuk menempuh perlombaan ini. Jadi sekarang kita masuk ke dalam garis besar, dan ini memulai dengan cara yang sangat sempurna. Marilah kita mengalihkan pandangan kepada Yesus ketika kita mempertimbangkan perkara iman, kita juga pertimbangkan kehidupan Kristen kita, kita perlu mengalihkan pandangan kepada Yesus. Saya suka bahwa kalimat ini mengatakan, mengalihkan pandangan kepada Yesus. Ini mulainya di sini, kita harus mengalihkan pandangan kepada Yesus. Kita harus mengalihkan pandangan dari hal-hal yang lain. Dari hal-hal yang lain, dari masalah, dari hal-hal di dalam lingkungan kita, dari kekurangan dan kegagalan kita. Saya kasih tahu, saudara-saudari, kita tahu kita banyak kelemahan, kita banyak masalah, kita banyak kesalahan, tapi kita harus mengalihkan pandangan dari semua hal itu. Kita mengalihkan semua pandangan dari semua hal itu kepada Yesus. Kata Yunani yang diterjemahkan mengalihkan pandangan kepada, mengacu kepada, memandang dengan perhatian yang tak terpecah, melalui berpaling dari segala objek lainnya. B. Kaum beriman Ibrani harus mengalihkan pandangan dari segala sesuatu dan lingkungan mereka, beralih dari agama usang mereka, Yudaisme, dan penganiayaannya, serta beralih dari semua hal bumi, sehingga mereka bisa memandang kepada Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah di surga. Oh, saudara-saudari, semoga kita memiliki kehidupan yang berpaling. Kita harus berpaling dari semua hal yang mengganggu kita di luar dan di dalam kita untuk menyadari bahwa oh, ketika kita berpaling pandangan kepada Yesus. Dan nanti kita akan bahas bahwa Yesus ini adalah satu magnet yang besar. Dia adalah yang paling menarik di alam semesta. Tapi salah satu hal yang menghambat kita dalam perkara memalingkan pandangan kita adalah kita bisa diduduki atau dialihkan dari banyak hal. Dan salah satu hal yang paling mengganggu kita adalah diri kita sendiri. Kita menghabiskan banyak waktu melihat kepada diri kita sendiri. Dan ini bisa menjadi masalah yang benar. Dan Saudari dan Saudani membahas mengenai perkara ini, mereka menyebut masalah ini adalah introspeksi. Jadi saya ingin membacakan apa yang dibahas oleh Saudari di dalam pekerjaan kristalisasi Kidung Agung. Dikatakan bahwa introspeksi ada masalah yang sangat real di antara kita. Introspeksi itu adalah kita melihat diri kita sendiri, melihat kepada progres kita sendiri, kita melihat bagaimana kemajuan rohanian kita, dan kemudian kita tahu ketika kita merawat saudara-saudari, merawat trainees, kita tahu bahwa kita semua ini serius. Kita di dalam perkara kita pergi, kita datang ke tempat ini dari tempat yang jauh. Dan kita membicarakan mengenai mengalihkan zaman, menjadi pemenang, menjadi mempelai Kristus. Dan tapi mudah bagi kita untuk mendengar perkara-perkara ini, dan kemudian kita mulai membandingkan diri kita dengan perkara-perkara ini. Dan ini membuat kita jatuh ke dalam keadaan di mana kita mengukur kemajuan kita sendiri. Di satu hal, kita perlu mengakui dosa di hadapan Tuhan, kita harus terbuka kepada penerangannya, tapi di pihak lain, mungkin kita bisa terlalu melakukan ini terlalu parah. Dan Saudari dan Saudarani memperingati kita mengenai bahaya dari introspeksi. Dan menunjukkan kepada kita bahwa solusinya adalah kita perlu memalingkan pandangan kepada Yesus. Jadi Saudari di dalam pengajian kristalisasi Kidung Agung mengatakan terlalu memperhatikan kondisi kerohaniannya membuat pengasih Kristus jatuh ke dalam introspeksi yang menjadi satu tembok yang memisahkan dia dari hadirat Kristus. Ini dari Kidung Agung pasal 29. Alkitab memberitahu kita bahwa kita perlu memalingkan pandangan kepada Yesus, tetapi introspeksi selalu mengalihkan kita untuk melihat ke dalam diri kita sendiri. Introspeksi adalah inspeksi akan kondisi batin kita. Dan Saudari marahnya adalah penyakit rohani. Saudarani di Collected Works of Watchmeni, volume 17, mengatakan, semua jenis introspeksi, analisis diri sendiri dari perasaan kita, mempertimbangkan kemajuan kita sendiri, atau bahkan terlalu memperhatikan kerohanian kita, akan menghambat kemajuan kita. Salah satu bahaya yang paling besar dalam menempuh perlombaan adalah introspeksi yang tidak disadari di dalam para pelari karena mereka khawatir terhadap kemajuan mereka. Saudara-saudari, bukankah ini keadaan kita? Kita khawatir terhadap kemajuan kita. Apakah kita sudah cukup beli minyak? Apakah kita sudah cukup bertumbuh dalam hayat? Apakah kita siap untuk kedatangan Tuhan? Saya kasih tahu, ada banyak saudara-saudari yang khawatir akan perkara ini. Tapi Tuhan mengatakan, jangan khawatir akan apapun. Oh, bagaimana ini bisa mungkin? Oh, yaitu dengan berpaling kepada Yesus. Saudara ini melanjutkan, salah satu bahaya yang paling besar dalam menempuh perlombaan adalah introspeksi yang tidak disadari di dalam pelari karena mereka mereka khawatir akan kemajuan mereka. Hasilnya adalah mereka tidak bisa memandang kepada Yesus. Apakah memandang kepada Yesus? Memandang kepada Yesus itu artinya tidak melihat kepada diri kita sendiri. Bukankah kita semua mau diselamatkan dari melihat kepada diri kita sendiri? Kita bangun di pagi hari, terus kita lihat ke cermin. Oh, lihat diri kita sendiri. Oh, jangan lihat cermin. Kita harus masuk ke dalam firman dan menyeru nama Tuhan. Jadi, jangan lihat diri kita sendiri. Memandang kepada Yesus adalah ditarik oleh Yesus dari dunia kita sendiri dan menyatukan diri kita dengan Dia yang kita pandang. Siapakah Yesus yang sedang kita pandang ini? Kita memandang kepada Yesus yang adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Puji Tuhan. Jadi, melanjutkan ke outline. Kita mengalihkan pandangan dan kita menanggulangi introspeksi, tapi sekarang kita harus memandang kepada Yesus. Poin C, jika kita ingin menikmati Kristus yang surgawi, kita perlu mengalihkan pandangan dari segala sesuatu di bumi kepada Dia. D, Yesus yang ajaib, yang bertata di surga dan dimahkotai. Dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan. Ada daya tarik terbesar di alam semesta. Bukankah ini benar? Apa yang bisa sama dengan Tuhan Yesus? Oh, kita ada satu kidung. Oh, siapa yang seperti Yesus kita? Dialah semua segala kedambaan kita. Kasihnya menarik kita dekat dan membarakan roh kita. Oh, siapa yang seperti Tuhan Yesus kita? Ada sesuatu dalam Tuhan Yesus yang bahkan memikat orang yang belum beroleh percaya Tuhan. Mereka, bahkan orang yang tidak percaya Tuhan, mereka sangat menghormati Yesus. Apalagi kita yang sudah membuka diri kita kepada kepada Dia dan menerima Dia. Oh, tidak ada yang sama seperti Yesus kita. Saya ingin membacakan catatan kaki Ibrani pasal 12 ayat 2. Yesus yang ajaib, yang bertata di surga dan dimahkotai dengan kemuliaan dan kehormatan, ada daya tarik terbesar di alam semesta. Seperti satu magnet yang besar, saya suka kata ini. Oh, Yesus itu seperti magnet yang besar. Dia adalah daya tarik terbesar di alam semesta. Dia menarik semua pencarinya kepada dirinya. Melalui ditarik oleh kecantikannya yang mempesona, kita mengalihkan pandangan dari segala sesuatu selain Dia. Tanpa objek yang sedemikian menawan, bagaimana kita bisa mengalihkan pandangan kita dari sebegitu banyak hal yang mengganggu kita di dalam di bumi ini. Oh, ini sama seperti di awal kitab Injil, di mana Tuhan Yesus melewati sekelompok nelayan Galilea, kemudian mengatakan, ikutlah aku. Dan apa yang membuat para nelayan Galilea ini menanggalkan jala mereka, menanggalkan semuanya mengikuti Dia? Oh, Dia ada satu magnet yang besar. Dan Dia ada pengalaman dari semua kaum beriman di sepanjang abad. Oh, orang-orang dari begitu banyak, dari beragam latar belakang, beragam keadaan, beragam sejarah. Tapi kita semua ditarik oleh Dia untuk mengapresiasi Dia dan mengasihi Dia. Poin E, melalui ditarik oleh kecantikannya yang mempesona, kita mengalihkan pandangan dari segala sesuatu selain Dia, sehingga kita bisa berlari dengan tekun pada jalur perlombaan yang terbentang di hadapan kita. Dan jadi di sini Dia memperkenalkan satu konsep bahwa ada jalur perlombaan yang perlu kita tempuh dengan ketekunan. Romawi 2. Kehidupan orang Kristen adalah satu perlombaan. Setiap orang Kristen yang telah beroleh selamat harus berlari pada perlombaan itu untuk memenangkan hadiah. Jadi di pelajaran hayat 50, berita 50, saudari membahas mengenai menempuh perlombaan. Saudari mengatakan di dalam kitab Ibrani, Paulus memerintahkan kaum beriman Ibrani untuk menempuh perlombaan ini. Mengatakan harus berlari dengan ketekunan. Nah, sekarang kita harus menanyakan pertanyaan yang penting ini. Apakah perlombaan ini? Kita tidak seharusnya mengatakan bahwa perlombaan ini adalah kesempurnaan atau pemulihan, karena itu adalah sasaran dari perlombaan ini. Kita udah lihat di berita sebelumnya bahwa kita diputrakan oleh pengudusan dan kita dibawa ke dalam kemuliaan. Nah, itu adalah sasaran dari perlombaan ini. Bahkan pekerjaan batini dari hukum hayat itu bukan perlombaan itu, karena itu ada proses dari perlombaan itu. Perlombaan itu bahkan bukan kehilangan hayat jiwa, karena itu adalah jalan untuk menempuh perlombaan ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mempertimbangkan perkataan Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Aku adalah jalannya. Perlombaan itu ada satu jalan, satu jalur. Karena Kristus adalah jalannya, dia juga adalah perlombaannya. Perlombaan yang kita tempuh adalah Kristus. Jalan kita adalah perlombaan kita. Ini bukan dua hal yang berbeda. Yang satu ada jalan, yang lain itu ada perlombaan. Bukan, tetapi jalan yang sedang kita tempuh adalah perlombaan yang kita tempuh. Karena itu Kristus yang ada jalannya adalah perlombaan itu. Saya berbeban bahwa kita semua bisa jelas mengenai jalan Tuhan. Di alam semesta, Allah telah mempersiapkan jalan yang unik yang harus kita ambil. Jalan ini tidak memiliki awal atau akhir, ini tidak berujung. Ini dari kekekalan sampai kekekalan. Dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, hanya ada satu jalan, yaitu Kristus. Haleluya. Jadi, perlombaannya ada Kristus. Kristus itu sendiri. Dan ini adalah kehidupan orang Kristen. Kehidupan orang Kristen bukan lagi jalan-jalan di taman. Kalian tahu, saya mau pelan-pelan melakukan hal ini, melakukan hal itu. Oh, itu bukan perlombaan. Kita harus lari. Saudari melanjutkan, pahala dari perlombaan ini bukanlah keselamatan secara umum, tetapi pahala secara khusus. Rasul Paulus telah menempuh perlombaan ini dan mendapatkan pahala. Di 1 Korintus pasal 9, Paulus mengatakan bahwa tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja mendapat hadiah. Kemudian di ayat 26 dan 27, Paulus mengatakan bahwa dia melatih tubuhnya supaya dia tidak mau dia ditolak setelah memberitakan Injil kepada orang lain. Jadi ini ada satu peringatan bagi kita, saudara-saudari. Dan ini adalah satu dorongan agar kita perlu menyadari bahwa kita perlu berlari di dalam perlombaan ini. Dan kemudian Paulus menyimpulkan di 2 Timotius pasal 4. Ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota keadil benaran. Jadi Paulus memiliki satu aspirasi yang sedemikian dan penghidupannya sedemikian, yaitu berlari di dalam kehidupan Kristen, menuntut, mengulurkan tangannya ke depan dan tidak terbebani oleh hal-hal yang di belakang dia. Dia benar-benar adalah seorang Ibrani, seorang yang menyeberangi sungai. Semoga kita juga menjadi orang-orang Ibrani yang sedemikian. Dan di dalam pemilihan Tuhan ada satu pertanyaan, apakah kita berjalan di jalan ini atau kita berlari di perlombaan ini? Apakah kita cuma jalan atau kita sedang berlari? Ini akan menunjukkan penuntutan kita. Tapi kalau kita mau berlari, kita harus memalingkan pandangan kepada Yesus. Dan di sini ada masalah beban. Ada dosa yang menjerat kita. Jadi poin 1, B di bawah B, poin 1, beban ada hal yang berat, pikulan atau rintangan. Para pelari perlombaan menanggalkan setiap hal yang memberatkan yang tidak perlu, setiap pikulan yang membebani sehingga tidak ada yang bisa mengganggu mereka untuk memenangkan perlombaan. Jadi kalian mungkin dalam perlombaan nih, kita udah pernah lihat olimpiade, kita udah pernah lihat lomba lari. Kalian pernah lihat nggak? Di olimpiade ada pelari yang pakai jas. Itu adalah pelari yang berbeban berat. Dia harus melepaskan semuanya pakai pakaian yang ringan, kemudian berlari dengan pandangan yang tertuju pada garis finish. Kalau misalnya kalian lari tapi kalian lihat kiri, kanan, ke belakang, oh kalian gak akan berlari jauh dengan cepat. Kalian tahu kalau kalian lihat ke kiri, kanan, ke belakang, oh itu ada rumus untuk kalah dalam perlombaan. Tapi kita perlu memandang ke depan, fokus memandang kepada Yesus dan menuntut dia, menuntut kepentingannya di bumi. Inilah artinya berlari dalam perlombaan ini. Jadi beban-beban ini itu akan membebani kita, mengauskan kita. Nah ini akan kita bahas. Dan kita lihat di kisah Abraham. Abraham menempuh kehidupan mesbah dan kemah. Dan karena itu dia selalu mendengarkan firman Yehova. Dan dia menghargai firman Yehova ketika Yehova menampakkan diri kepada dia. Tapi Lot tidak demikian. Dia itu terbebani karena dia tinggal di tempat yang busuk, yaitu di Sodom dan Gomora. Petrus mengatakan bahwa Lot adalah orang yang benar, tapi dia menderita. Dia dibebani karena dia tidak bisa berlari di dalam lingkungannya sedemikian. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan perkara-perkara praktis di hadapan kita. Saya tidak mengatakan kita harus pindah ke goa, hidup di gunung, tapi kita harus mempertimbangkan apakah hal-hal yang bisa membebani kita. Mungkin hal benda-benda materi. Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya dengan saudari saya beli rumah baru di California Selatan. Harganya nggak gitu mahal, dan sebelum harganya naik kita beli, ini rumahnya baru, jadi saya pergi ke rumah modelnya dulu dan semuanya bersih, semuanya baru. Kemudian saya pindah ke rumah itu, dan karena itu rumah yang baru, jadi saya minta tolong satu saudara untuk membantu dengan landscapingnya. Dan kemudian setelah saya pindah, saya menyadari bahwa oh, ini adalah rumah saya. Jadi saya harus menjaga, memelihara rumah ini. Dan saya harus menjaga itu bersih. Dan saya selalu terganggu dengan counter di dapur. Dia counternya itu warnanya putih. Dan oh, di rumah modelnya kelihatannya itu bagus banget. Tapi setelah saya beli rumahnya, entah mengapa counternya itu yang awalnya warna putih itu mulai jadi ada warna yang lain, dan saya nggak bisa membalikannya ke warna yang sebelumnya. Dan kemudian saya pikir, aduh, kayaknya punya rumah sendiri itu yang nggak gitu bagus banget sih. Jadi kita harus memperhatikan pekerjaan apa yang akan kita ambil. Saya dulu bekerja di firma hukum sama 25 tahun, dan saya kaget ketika, menurut saya ada satu pertanda yang buruk ketika mereka menginstal shower di kantor firma hukum itu. Oh, ini artinya apa? Coba pikirkan. Mungkin saya nggak akan melanjut bicara lebih jauh. Tapi kita tidak mau dibebani ketika kita menempuh perlombaan ini. Kalau kita punya pekerjaan terus gajinya nggak gitu besar, ya nggak masalah selama mereka nggak punya shower di kantor. Jadi kita harus meminta kehadapan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Ketika kita mau mencari, oh saya harus belajar di mana, bekerja di mana, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Saya ingat waktu saya berkutu dengan trainees yang lulus dari FTTA, ada 36 trainees dari FTTA yang melanjutkan ke Boston. Menurut saya itu sangat menakjubkan. Tetapi di sana ada satu saudari yang sangat ingin pergi ke Boston. Oh, dia benar-benar merasa bahwa dia harus pergi ke Boston. Tapi kemudian dia kasih tahu saya, dia udah sekutu sama saudara-saudara, tapi saudara-saudara merasa bahwa dia lebih baik pulang dan bekerja. Lalu saya tanya, oh, apa alasannya? Kemudian saudari bilang, oh, saya punya utang. Nah saya, oh berapa berapa banyak utangnya? Oh awalnya saya nggak pengen bilang berapa. Saya nggak pengen saudara-saudara di sini jadi khawatir. 140.000 US dollar. Saya bilang oke, bye bye. Ya dia harus menyelesaikan perkara ini. Ya kita percaya bahwa Tuhan tuh berdaulat atas begitu banyak hal di dalam kehidupan kita, tapi pada hal yang sama kita harus menanggalkan beban-beban ini karena sudah waktunya bagi kita untuk menempuh perlombaan ini. Dua, dosa unik yang merintangi dalam Ibrani pasal 12 adalah dosa yang disengaja meninggalkan perhimpunan bersama kaum saleh, dengan meninggalkan jalan perjanjian yang baru dalam ekonomi Allah dan kembali kepada Yudaisme. Yaitu adalah perkara yang dihadapi oleh kaum beriman Ibrani pada saat itu. Tapi kita juga bisa terjadi di atas diri kita. Dan kita perlu menanggulangi dosa-dosa ini. Tiga, pikulan yang membebani dan dosa yang merintangi akan menghambat orang-orang beriman Ibrani dan menahan mereka agar tidak berlari pada perlombaan surgawi dalam jalan perjanjian yang baru untuk mengikuti Yesus. Itu akan menghambat dan menahan mereka. Oh, saudara-saudari, di dalam pemulihan Tuhan, kita tidak mau terhambat dalam menempuh perlombaan ini. Empat, kita harus berlari dengan tekun, meminta Tuhan untuk mengarahkan hati kita ke dalam kasih Allah dan ke dalam ketekunan Kristus. Jadi, kitab Wahyu, kata ketekunan ini muncul 7 kali di dalam kitab Wahyu. Dan saya harus mengatakan bahwa semakin lama saya ada di dalam kehidupan Kristus, semakin saya menyadari bahwa, oh ya, yeah, ketekunan itu sangat penting. Saya sangat perlu ketekunan. Jadi di dalam, misalnya di Wahyu 3 ayat 10, gereja di Philadelphia memegang firman ketekunanku. Kemudian di sini ada 2 Tesalonika 3 ayat 5. Poin A, kasih itu adalah kasih kita terhadap Allah yang berasal dari kasih Allah yang telah dicurahkan dalam hati kita. 2 Tesalonika 3:5 mengatakan kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan, ketekunan Kristus. B, ketekunan ini adalah bertekun dengan ketekunan Kristus yang telah kita nikmati dan alami. Di Wahyu pasal 9, Rasul Yohanes menyebut ketekunan di dalam Yesus. Jadi ini bukan sprint, tapi ini satu maraton. Perlombaan ini jangka panjang dan kita perlu ketekunan untuk menempuhnya. Saudara ini di dalam Collected Works volume 38, saudara ini bersekutu mengenai taktik Satan untuk mengauskan kita. Sangat membantu bagi kita untuk menyadari bahwa Satan bekerja di dalam anak-anak Allah dengan prinsipal mengauskan mereka. Secara fisik membuat kita sakit, kemudian bikin kita capek, ada penyakit, supaya kita aus, membuat kita jadi kecewa. Dan kemudian di alam psikologis, oh, Satan itu sangat berminat untuk mengauskan kita. Oh, memberi kita banyak berita buruk di lingkungan, kemudian di dalam hidup gereja, bikin kita depresi. Kemudian, bahkan belakang ini saya bersekutu dengan satu pasangan, dan kemudian mereka bilang kepada saya, apakah ada berita yang baik? Oh, tapi kita ada berita yang baik di dalam pelatihan ini. Tetapi, musuh akan menggunakan begitu banyak hal untuk mengganggu. Oh, termasuk pengalaman kegagalan kita akan digunakan oleh Satan untuk mengauskan orang-orang kudus. Ini adalah Daniel pasal 7. Dia akan mengauskan orang-orang kudus yang memiliki maha tinggi. Bahkan dia akan membuat kita aus karena pekerjaan kita. Kita bekerja terus. Paulus menghabiskan 2 tahun untuk berbicara kepada Festus dan tidak ada hasil. Jadi musuh bisa mengauskan kita dengan begitu banyak cara. Jadi kita perlu sadar akan taktiknya. Dan seperti yang disebutkan oleh saudara ini, kita harus kuat untuk mengusir setan keluar. Kita mengatakan, setan cukup. Kita jangan pasif. Menerima semua lingkungan yang diberikan oleh setan, tapi kita perlu berdiri melawan dia. Jadi, tapi sangat membantu bagi kita untuk sadar bahwa itulah metode operasi musuh. Jadi, kita perlu menempuh perubahan ini dengan ketekunan, dan ketekunan ini ada di dalam Yesus. Jadi, kita perlu berpaling kepada Yesus, dan dia akan mendorong kita, memberikan kepada kita ketekunan yang kita perlukan. Jadi, kita masuk ke Romawi 3. Kita sampai ke perkara iman. Yesus adalah pencipta iman, pemulai, pemrakarsa, sumber, dan penyebab iman. Oh, saya suka bagian ini, saudara-saudari, karena bagi saya setiap poinnya itu sebenarnya sangat menakjubkan. Tetapi ketika kita mempertimbangkan perkara iman ini, latar belakang saya di dalam agama Katolik, saya pikir iman itu adalah motivasi di dalam diri saya. Bahwa kita harus kuat di dalam iman. Kalau kalian punya ragu, kalau kalian ragu terhadap Kristus atau terhadap Alkitab, oh, itu artinya kamu perlu lebih baik iman. Seolah-olah ini ada sesuatu yang bisa saya kembangkan dari diri saya sendiri. Tapi puji Tuhan, itu sangat berbeda. Karena di bagaimana kita memandang iman seturut dengan Alkitab dan menurut ministry yang kita nikmati. Jadi kalau kita lihat ayat-ayatnya, sebetulnya jelas bahwa iman ini ada iman Yesus Kristus, bukan iman kita. Bahkan ketidakpercayaan adalah konstitusi kita. Karena kita ini jatuh, kita konstitusi kita itu adalah orang yang tidak beriman. Kita tidak memiliki unsur untuk percaya. Tetapi ketika kita mendengar firman, kita mendengar sesuatu mengenai Tuhan. Oh, seperti Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Oh, melihat sedikit tentang Kristus oleh cara apapun. Ini bisa menginfuskan iman ke dalam kita. Ah, iman kaum beriman sebenarnya bukanlah iman mereka sendiri, tapi Kristus masuk ke dalam mereka untuk menjadi iman mereka. Paulus mengatakan di dalam Galatia pasal 2:20 ayat yang terkenal, aku hidup oleh iman, iman anak Allah. Ini adalah imannya, bukan iman kita. Jadi kita perlu berpandang kepada dia, dan ketika kita memandang dia, dia akan menginfus kita dengan unsur yang percaya itu. Poin 1, percayanya kita ada apresiasi kita terhadap Kristus sebagai reaksi kepada daya tariknya. Haleluya, bahkan sebelum kita datang kepada Tuhan, ada sesuatu di dalam dirinya. Mungkin dulu saya pernah nonton film tentang Kristus, saya pikir, oh, apa yang dia lakukan sehingga dia harus disalib sedemikian. Karena saya pikir itu sangat tidak adil bahwa Tuhan diperlakukan demikian. Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, kerendahannya, kita melihat di berita sebelumnya, dia adalah manusialah yang mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, dengan sangat sabar berinteraksi dengan manusia di sekitarnya. Oh, betapa menariknya manusia Allah ini. Sehingga dalam setiap peluang di mana kita bisa melihat sedikit mengenai dia, maka iman akan disalurkan ke dalam kita. Poin 2, di dalam manusia alamiah, kita tidak memiliki kemampuan untuk percaya. Kita tidak memiliki iman dari diri kita sendiri. 3, iman yang dengannya kita diselamatkan adalah iman yang mustika yang telah kita terima dari Tuhan. Iman yang dibagikan Allah. Ini adalah 2 Petrus pasal 1. Kita adalah mereka yang telah memperoleh iman. 4, ketika kita mengalihkan pandangan kepada Yesus, perhatikan poin ini. Ketika kita mengalihkan pandangan kepada Yesus, Dia sebagai Roh pemberi hayat mentransisi kita dengan dirinya sendiri, dengan unsur percayanya. Jadi, Yesus adalah pencipta dan penyempurna iman. Tanpa Dia, tidak ada iman. Tetapi Dia menempuh kehidupan iman. Dan dengan demikian, ketika kita terbuka kepada Dia, maka iman yang adalah miliknya akan dibagikan kepada kita. Jadi, saudara-saudari, bahkan ketika kita memberikan kesaksian Injil, kita jangan meremehkan kesaksian Injil kita. Setiap kali kita membicarakan Kristus, ketika kita membicarakan hal yang baik mengenai Kristus, maka itu akan mentransfusikan unsur iman yang tidak dimiliki orang-orang lain kepada setiap orang yang mendengar perkataan kita. Pengalaman saya pergi ke Florida, kemudian saya dengan teman saya berdiskusi apakah Allah itu ada. Dan saya pikir, mungkin dia ada, mungkin ada Allah di alam semesta ini. Tapi pertanyaan berikutnya adalah, oh bagaimana saya bisa mengenal Dia? Dan kita berpikir, oh mungkin karena ada banyak hal untuk mengenal Allah. Tentu saja kita waktu itu kami itu di dalam kegelapan. Tapi waktu kami lagi ngobrol, kemudian ada seorang saudara dengan saudarinya datang. Kemudian, oh ternyata mereka adalah orang Kristen. Dan itulah pertama kali saya mendengar Injil. Saya pernah dengar tentang Kristus, tapi saya belum pernah dengar Injil tentang Kristus. Dan ketika saya dengar tentang Kristus, sebetulnya waktu itu sudah mempersiapkan saya untuk menerima Dia. Tetapi ketika saya mendengar ada orang yang bersaksi mengenai Kristus, bagaimana dia menerima Kristus, oh, itu menyuntikkan iman ke dalam saya. Dan mungkin terhadap saudara itu, dia mungkin mikir bahwa saya gak akan boleh selamat, karena saya berdebat dengan dia selama 2 jam. Mungkin dia pikir, oh ini cuma sekelompok orang dari New York yang suka debat datang ke Florida. Tetapi pembicaraan saya dengan dia itu mengubah hidup saya. Karena ketika dia berbicara kepada saya dapat melihat di wajahnya bahwa Tuhan itu nyata. Dan dia memiliki sesuatu dalam hubungannya dengan Tuhan yang saya tidak miliki. Dan itu menginfuskan unsur iman kepada saya. Dan kemudian setahun berikutnya, saya kemudian beroleh selamat. Tapi iman diinfuskan kepada saya pada waktu itu. Jadi di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan kita, di kelas kita, jangan malu karena Injil. Kita bersaksi, saya adalah Kristen dan saya mengasihi Kristus. Bahkan mengatakan kalimat ini akan menyuntikkan iman kepada orang yang mendengarnya. Mungkin pada waktu itu mereka cuma bilang, oh ya bagus. Dan kita pikir, oh kayaknya gak ada hasil. Tapi lupakan semua itu. Tapi ingat, setiap kali kita berbicara yang baik tentang Tuhan, maka iman akan diinfuskan. 5. Iman ini bukanlah dari diri kita sendiri, tetapi dari Dia yang membagikan dirinya sebagai unsur percaya ke dalam kita, sehingga Dia bisa percaya bagi kita. Jadi, di dalam kitab Injil, ada beberapa kasus di mana Tuhan ada di sana, kemudian Dia berjalan di antara umat Allah, menyembuhkan penyakit. Kemudian banyak orang bilang, oh Yesus selamatkan aku. Di dalam Markus pasal 10, ada seorang buta. Kemudian mendengar Tuhan lewat. Kemudian dia berteriak, oh Yesus orang Nazaret, sembuhkan aku. Kemudian Tuhan berhenti, kemudian berbicara kepada orang buta itu, imanmu telah menyembuhkan kau. Kemudian pertanyaannya adalah, siapa yang menyembuhkan orang buta ini? Saya pikir Yesus menyembuhkan orang buta ini. Tapi Yesus bilang, imannya telah menyembuhkan dia. Sebetulnya, alasannya mengapa imannya telah menyembuhkan dia, itu karena imannya telah disalurkan ke dalam dirinya oleh Kristus. Jadi, iman itu adalah diri Kristus sendiri. Dan iman itu menyembuhkan orang buta di Markus pasal 10. B. Ibrani pasal 11 ayat 1 kita udah baca. Iman adalah kemampuan mensubstansiasi suatu indera keenam. Indera yang dengannya kita mensubstansiasi, memberi substansi kepada hal-hal yang tidak kelihatan atau yang diharapkan. Kemudian 3 poin berikutnya menguatkan perkara ini. Nomor 1, mensubstansiasi adalah kemampuan yang memungkinkan kita untuk merealisasikan satu substansi. 2, fungsi kelima indera kita adalah untuk mensubstansiasi hal-hal dari dunia lahiriah, memindahkan semua butir objektif ke dalam kita untuk menjadi pengalaman subjektif kita. 3, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hidung untuk mencium, begitu juga iman, roh iman kita, adalah organ yang dengannya kita mensubstansiasi segala sesuatu dalam dunia rohani yang tidak kelihatan kepada kita. Dan di hari-hari ini, saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa Tuhan ingin melatih kita dan menggembalakan kita mengenai hidup di dalam dunia yang tidak kelihatan. Kita harus melatih roh iman kita, roh perbauran kita, untuk percaya dan untuk membicarakan hal-hal yang telah kita alami dari Tuhan. B. Iman ada di dalam roh kita, yang dibaurkan dengan Roh Kudus, bukan di dalam pikiran kita. Keraguan-raguan ada di dalam pikiran kita. Kita tahu bahwa ini benar. Ya, kalau kita orang yang akademik, kita pikir, oh kalian bilang, jadi saya nggak perlu pakai pikiran saya. Bukan begitu, tapi kita bisa melatih meletakkan pikiran kita di atas roh. Melatih pikiran kita untuk mempelajari dan mengenali hal-hal yang rohani. Hal-hal yang terjadi di dalam batin kita yang tidak kelihatan. Dan untuk ini kita perlu melihat kepada Tuhan Yesus, karena dia akan menguatkan roh iman kita sehingga semua keraguan-raguan kita akan ditanggulangi. Nah, poin 4 ini adalah kuncinya. Kita tidak menganggap, memandang hal-hal yang kita lihat dan bersifat sementara, tapi hal-hal yang tidak kita lihat dan bersifat kekal. Ini berdasarkan 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi saya pikir, saya sudah pernah menunjukkan sebelumnya, bahwa ayat ini menjadi sangat bermakna bagi saya, selama COVID, waktu ada lockdown, waktu ada karantina. Saya ada perasaan, saya lagi jalan di, itu kayak versi Fifth Avenue di New York. Nah, kalau kalian pergi ke sana sekarang, di sana ada banyak mobil, ada orang yang belanja, ada parade. Tapi waktu COVID, semuanya tutup. Dan saya jalan di jalan itu, kemudian ini sangat memberikan kesan kepada saya bahwa kita tidak bisa menempuh kehidupan kita seperti yang dulu. Semuanya di dalam lockdown, semuanya berhenti, kafe tutup, bioskop tutup, dan saya mikir, kelihatannya Tuhan sedang melatih kita untuk mengapresiasi hal-hal yang tidak kelihatan. Karena hal-hal yang kelihatan itu tidak berarti sama sekali. Kalian mungkin suka nonton film, tapi kalian gak bisa pergi ke bioskop. Kalian mungkin suka minum kopi sama teman-teman, tapi kafenya tutup. Jadi hal-hal yang kelihatan, aktivitas yang luaran, semuanya memiliki nilai yang terbatas. Tetapi hal-hal yang tidak kelihatan ini adalah hal-hal yang bernilai kekal. Jadi kita perlu mengembangkan apresiasi kita terhadap hal-hal yang tidak kelihatan. Tentu saja Allah itu roh. Kalian ingin bicarakan mengenai hal yang tidak kelihatan, ayo kita bicarakan tentang Allah. Allah itu tidak kelihatan, Allah itu roh. Dan kita mau menyembah dia harus di dalam roh. Jadi kita perlu mengembangkan pengalaman dan apresiasi kita terhadap hal-hal yang tidak kelihatan. Poin A, kehidupan Kristiani adalah kehidupan dari hal-hal yang tidak kelihatan. B, kemerosotan gereja adalah kemerosotan dari hal-hal yang tidak kelihatan kepada hal-hal yang kelihatan. Coba pertimbangkan hal ini. Seringkali kita bisa dipengaruhi, bahkan kita yang ada di dalam pemulihan Tuhan, kita akan terpengaruh oleh hal-hal yang luaran, oleh penentangan, penganiayaan yang luaran, perang. Mungkin kita melihat hasil yang luaran di dalam pekerjaan kita. Oh, kita mendapatkan banyak orang. Oh, kita 50 orang boleh selamat di sidang itu. Oh, mungkin kita terus bikin catatan. Dan ya, kita memang perlu melakukan hal ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa sumber dari segala sesuatu yang kita lakukan haruslah roh itu, yakni hal yang tidak kelihatan. Jadi kemerosotan gereja adalah kemerosotan dari hal-hal yang rohani kepada hal-hal yang lahiriah. Poin C, pemulihan Tuhan adalah untuk memulihkan gerejanya dari hal-hal yang kelihatan kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Coba pikirkan. Sekarang kita sampai kepada gambaran iman. Poin 5, iman ada percaya bahwa Allah adalah. 6, tanpa iman mustahil memuaskan Allah, membuat Allah senang. 7, sebab siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah adalah. Haleluya, Allah adalah. Kita bisa memproklamirkan hal ini kepada alam semesta. Allah adalah. Percaya bahwa Allah adalah percaya bahwa Dia adalah segala sesuatu bagi kita dan bahwa kita bukanlah apa-apa. B, percaya bahwa Allah adalah menyiratkan bahwa kita bukanlah. Dia harus menjadi yang satu-satunya, yang unik dalam segala sesuatu. Dan kita haruslah bukan apa-apa dalam segala sesuatu. Saya tidak tahu apakah saudara-saudari terganggu dengan kalimat ini. Ini dulu cukup mengganggu saya sampai saya masuk ke dalam berita ini. Bukankah ini terlalu drastis? Kita bukan apa-apa. Allah adalah, aku bukanlah. Kalau Allah adalah, saya suka Allah adalah. Ya, dengan bantuan berita ini dan ketika kita mendoakan poin-poin ini, Allah adalah dan kita bukanlah. Apa kontribusi kita? Kesia-siaan di atas kesia-siaan. Allah adalah satu-satunya realitas dari segala sesuatu. Jadi semakin kita mengapresiasi perkara ini, semakin kita menghargai perkara ini. Ini akan membantu kita berlari dalam perlombaan ini. Poin C, percaya bahwa Allah adalah menyangkal diri kita di alam semesta, Dia adalah dan kita semua bukanlah apa-apa. D, Tuhan berkata, aku adalah sang aku adalah yang agung. Aku adalah yang adalah. Engkau harus percaya bahwa aku adalah dan engkau bukanlah. Engkau harus percaya bahwa aku adalah dan engkau bukanlah. Ini benar-benar demikian. Karena kita perlu menyangkal diri kita, memikul salib kita dan mengikuti Tuhan. Karena di luar Dia kita tidak bisa melakukan apa-apa. Betapa kita sangat memerlukan Tuhan. Tapi saya sangat mengapresiasi bahwa ini berdasarkan sifat Allah. Di dalam kitab Keluaran, Musa datang kepada Yehova dan kemudian Musa bertanya, oh kalau umatmu bertanya apa namanya, apa yang harus dijawab kepada mereka? Kemudian Allah menjawab, aku adalah aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah, aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi kata aku adalah arti dari nama Yehova. Aku adalah. Pertama kali saya baca itu menghentikan saya. Allah adalah. Tidak perlu menambahkan apa-apa lagi. Dia adalah yang swada dan kekal ada. dan dia tidak bergantung pada apapun. Sementara kita adalah makhluk ciptaan di luar Allah. Kita tidak bisa eksis. Jadi, kita bukan apa-apa, tetapi Allah adalah segala sesuatu. Jadi semakin kita menyadari hal ini, di dalam kehidupan orang Kristen kita, dalam kehidupan gereja kita, dalam pelayanan kita, ini akan membantu kita. Jadi, di dalam Collected Works, saudari ada berita mengenai a general outline of God's economy and the proper living of a Godman. Saya ingin bacakan satu kutipan kecil. Hari ini, orang-orang di dunia, bahkan orang Kristen, bahkan sekerja-sekerja yang memimpin di antara kita, utamanya bertindak dan hidup dengan percaya bahwa mereka adalah. Kalian akan jarang melihat seorang yang menampilkan di dalam sikap dan ekspresinya bahwa dia tidak percaya bahwa dia adalah, tapi percaya bahwa hanya Allah adalah. Orang yang tidak percaya bahwa dia adalah, tapi percaya bahwa hanya Allah adalah pemenang Tuhan. Dengan ini sebagai garis pengukur, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan di dalam bagian terakhir dari perjalanan kehidupan insaniku, semoga aku menerima rahmat dan kasih karunia untuk menjadi salah satu pemenangmu. Tanpa sekelompok pemenang yang sedemikian, bagaimana Tuhan bisa menutup zaman ini? Jadi sangat penting bagi kita untuk memiliki apresiasi bahwa dia adalah dan kita bukanlah. Kemudian saya suka kalimat penutup dari Jane Darby. Inilah iman. Poin E. Inilah iman. Betapa sukacita tidak memiliki apa-apa dan tidak menjadi apa-apa. Tidak melihat apa-apa selain Kristus yang hidup dalam kemuliaan. Dan tidak memperhatikan apapun selain kepentingannya di sini. Tentu saja Darby adalah seorang kaum beriman yang matang. Dia bersuka cita tidak menjadi apa-apa. Ini menanggulangi kesombongan kita dan ambisi kita. Mungkin kita pikir, oh, kita berlari dan perlombaan ini, kita bersaing dengan saudara-saudara. Oh, kayaknya dia mau nyusul saya. Oh, tidak ada. Ini perlombaan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan persaingan. Tetapi untuk menyadari bahwa kita bukan apa-apa adalah satu bantu aja besar dalam menempuh perlombaan kehidupan Kristen kita. Jadi sekarang kita sampai ke bagian terakhir dari garis besar kita. Romawi 4. Yesus adalah penyempurna, penggenap, pelengkap dari iman kita. Dia adalah pencipta dan pemulai dari iman kita. Dia juga adalah penyempurna dan pelengkap dari iman kita. Dia telah memulai iman ini dalam kita dan dia akan menyempurnakan iman kita sampai ke bahasa titik di mana kita bisa menjadi matang. Poin A. Sewaktu kita mengalihkan pandangan kepada dia senantiasa, dia akan menggenapkan dan melengkapkan iman yang kita perlukan untuk berlari pada perlombaan surgawi. B. Ketika kita mengalihkan pandangan kepada dia, dengarkan perkataan ini, dia meministrikan surga, hayat, dan kekuatan kepada kita, mentransfusi dan menginfus kita dengan segala adanya dia, sehingga kita bisa berlari pada perlombaan surgawi dan menempuh kehidupan surgawi di bumi. Tuhan mendambakan untuk mendapatkan sekelompok orang yang mengemban kesaksiannya untuk menempuh kehidupan surgawi di bumi. Untuk menentang semua filsafat dan tren di bumi. Kita tidak peduli kepada perkara-perkara ini. Kita tidak dipengaruhi oleh perkara-perkara ini. Karena kita memandang kepada Yesus. Dan kita memandang kepada dia. Dia menginfus kepada kita kekuatan dan iman yang kita perlukan untuk berada pada perlombaan surgawi ini. Dan kita mengemban anti kesaksian terhadap perkara-perkara di bumi. Poin C, kita semua memiliki iman yang sama kualitasnya, tapi kuantitas iman yang kita miliki bergantung pada berapa banyak kita mengontak Allah yang hidup, sehingga kita bisa memiliki dia bertambah di dalam kita. 1. Iman dalam tahap perkembangan berasal dari kita mengontak Allah Tritunggal, yang adalah iman di dalam kita.
2. Jalan untuk menerima iman yang sedemikian adalah mengontak sumbernya, Tuhan, Allah yang telah melalui proses dan rampung, melalui berseru kepadanya, berdoa kepadanya, dan mendoa bacakan firman-Nya. Jadi, praktik-praktik ini ada bantuan yang besar bagi kita untuk diinfus oleh iman. Bahwa hukum hayat menginfuskan iman ke dalam diri kita. 3. Ketika kita mengontak dia, dia meluap di dalam kita dan ada saling beriman di antara kita. Kita terdorong melalui iman yang ada di dalam satu sama lain. Filemon ayat 6 mengatakan persekutuan imanmu. Jadi ketika kita datang sidang bersama di dalam sidang gereja, kita terdorong oleh iman yang kita lihat di dalam satu sama lain. Jadi kita perlu mendorong saudara-saudari untuk datang bersidang bersama-sama. Tapi saya suka dengan poin di sini bahwa kita terdorong melalui iman yang ada dalam saudara-saudara sama lain. Ketika kita hidup, menempuh kehidupan Kristen, kita perlu didorong. Perlu dorongannya sedemikian. Saudari, ada satu berita mengenai learning to live by faith during trial. Ya, saya nggak punya waktu untuk masuk dalam semuanya, tapi saya ingin menyebutkan, mengutip satu bagian di dalam berita ini, karena kita perlu dorongan ini. Di satu pihak, jalan kita ada jalan iman. Di pihak lain, motivasi bagi kita untuk mengambil jalan ini bergantung kepada pengenalan dan wahyu akan anak Allah. Jadi anak Allah harus selalu berada di hadapan kita. Pikiran dan emosi kita harus diduduki oleh dia. Dan apa yang kita pandang, amati, dan pandang haruslah Tuhan. Dia adalah daya tarik dan motivasi. Dia menarik kita untuk berjalan di jalan yang telah ditempatkan di hadapan kita. Dan dia memotivasi kita untuk berjalan di jalan ini. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa memalingkan pandangan kita kepada Yesus ini memberikan kita motivasi yang kita perlukan untuk berjalan di jalan iman ini. Dan kemudian saudari melanjutkan, Tuhan akan menguji iman yang mereka yang melayani dia. Di masa depan kita akan diletakkan di dalam masa-masa yang pencobaannya semakin panjang dan semakin sulit. Di dalam akan ada banyak dan beberapa ujian ini akan mempengaruhi perasaan kita. Ini akan membuat kita tidak lagi ingin melayani Tuhan atau membuat kita kehilangan kemanisan dari mengambil jalan ini. Atau bahkan membuat kita tidak terdorong. Beberapa ujian ini mungkin adalah masalah di dalam keluarga atau masalah dalam kesehatan kita. Mungkin ujian ini berkaitan dengan perkara materi atau masalah finansial. Kita mungkin menjadi miskin dan hidup kita sulit. Beberapa ujian ini mungkin terkait dengan pekerjaan kita. Kita mungkin kekurangan kuasa, terang, tidak jelas, dan kekurangan pimpinan Tuhan. Keadaan situasi kita saat itu akan berubah dan kita mungkin tidak bisa menjamah hati Tuhan atau tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Beberapa dari kita mungkin menjadi tidak jelas dan tidak yakin mengenai jalan Tuhan dan hati Tuhan. Beberapa ujian mungkin berkaitan dengan hasil pekerjaan kita. Kita mungkin bekerja dan berjelah tanpa melihat hasil apapun. Beberapa ujian mungkin terkait dengan sekerja kita. Mungkin kita merasa tidak dipahami atau sekerja tidak bersimpati dengan kita atau tidak terbuka kepada kita. Ini semua ada ujian-ujian. Hasrat hati Allah adalah supaya kita bisa matang untuk melakukan pekerjaannya dan untuk mendapatkan bobot rohani. Karena itu dia perlu membawa kita ke dalam ujian-ujian. Tuhan membawa kita ke dalam situasi-situasi di mana kita tidak bisa mengikuti perasaan kita lagi. Jadi di dalam hidup gereja akan ada ujian. Tapi di pihak lain kita akan menyadari bahwa ini adalah waktunya bagi kita untuk memalingkan pandangan kepada Yesus. Karena dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Jadi dia menginfuskan iman yang kita butuhkan pada saat itu. kesulitannya mungkin sesuatu yang tidak bisa kita tanggung. Bahkan mungkin hari ini ada satu saudara-saudara yang memberitahu saya bahwa dia kena kanker. Dan buat beberapa orang mungkin ini adalah berita yang sangat menyedihkan. Tapi bagi saudara ini, itu hanyalah Tuhan ingin membangunkan dia. Tapi ini adalah sesuatu yang serius. Jadi kita melalui begitu banyak hal di satu pihak, mungkin ini membuat kita menderita secara psikologis, atau bahkan ini mungkin adalah trauma. Tetapi kita perlu melatih, belajar untuk melatih roh iman kita. Dan memalingkan pandangan kepada Tuhan. Ketika kita berpaling kepada Tuhan, dia tidak memiliki tuntutan apapun terhadap kita. Dia hanya ingin memenuhi keperluan kita dengan menginfuskan unsur iman yang kita butuhkan untuk menempuh jalan ini. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mau terbuka kepadanya? Apakah kita mau berpaling kepada dia? Jadi ketika kita menghadapi hal-hal ini, saya harap kita bisa terdorong melalui iman ini, dan kita bisa saling mendorong satu sama lain melalui iman ini. Poin D, roh kita yang telah dilahirkan kembali, roh iman kita adalah kemenangan yang mengalahkan dunia yang diorganisasi dan diduduki Satan. Bagaimana kita baca poin E bersama-sama? Kuasa iman yang besar, yang tak tertahankan dan tak terbatas, memotivasi ribuan orang untuk menderita bagi Tuhan, mempertaruhkan nyawa mereka, dan menjadi utusan-utusan dan martir-martir yang menang bagi pelaksanaan ekonomi kekal Allah yang ada di dalam iman. Amin. Ada satu hal lain, dan saya nggak akan masuk ke dalam perkara ini karena waktunya sudah habis. Tapi saudara-saudara menyebutkan, saudara ini memiliki satu berita, yaitu bagian terakhir dari perjalanan itu. Ini di Collected Works of Watch Money Volume 10. Ini ada di Kitab Markus, para murid harus melalui satu laut untuk sampai ke sisi yang lain. Dan Tuhan sudah memberi perintah kepada mereka untuk pergi ke sisi yang lain. Dan murid-murid karena ada badai, mikir mereka tidak bisa sampai ke sisi yang lain. Tapi begitu Tuhan muncul, kemudian sampai ke perahu, maka badai itu akan tenang. Jadi mungkin saudara-saudara kita memiliki masalah di luar dan di dalam diri kita. Dan saya juga pikir saya adalah rongsokan. Karena ketika kita melihat keadaan diri kita sendiri, kita akan kecewa. Tapi lupakan semua itu, kita harus memalingkan pandangan kepada Yesus. Dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Dialah yang akan membawa kita sepanjang perlombaan ini dan bawa kita sampai akhir. Puji dia. Dan kita harus memalingkan pandangan kita kepada dia. Jadi kita bisa berdoa berdua. Kemudian saudara Bob akan melanjutkan.